Matiye nya kware pokome na. Yikya Jesus akpe anio ratike de Galile lohu. Dieliz de lo tatahu. Jourdain ya purpur. Nukpul kane ahu le Jesus puru. Aka do nyanga no akere kore pono. Parisien tara de kala de kabo de Jesus ho ngohu. De pa diema.
Akati gwoton ahwa manu eni akpe honlo pe grema manuba.
Jesus eduwo nyapene ya die.
Akati kota menga nge kalane yala lawo habahu die kama tolo tolo yala ehlonu danenu de pale yilipulu ombo ya die yilibe gama hlonu anna dane de le epa danya de pale de keba die katono yiliba duaka ke ya anuhela kala daka anutono mahonele yi yala anyili geba nuho gro geba
Farizien ra de Yesu ba
akati le man ba ya Moise akadia nuta akani akpa mane ani akpa ba te bo ye mali
Jesu du wo nya pene ya die
Moise e yili kati ka wa kri wala wala la ma man ba kala ho kati tolo tolo ga mo e ka aka nuta ani akpa aka ho gbalu wala ho man ba e pene ani atakpa le hege akati a wala nyongo ho
Jesu ngo ka ni ai die ma aka berbe hulani dania de lo amen kala via bo kan nu honi a hu Jesu adu wo nya pene ya de
nukle hwe apare ni wo nge hozi ho kale nuwa yala ama klite de po ma ho bo meni aga nutama du hani a hu ngutama dada ga ka hulonu la hwa ka de ye daga de ya nuwa be da hulonu la kulo de ye daga ngono du aga du honi a he yala ta to la ma menba Nui apel ni ewo ngai hoji ezo.
Nuwa de pa ali apel Jesus po. Ega enyela de me ya ho die. Kala Jesus ngo kan ni ai. De hanga nuwa ti die. Yeso mo die ya die.
Kali apel le la de pa bo. Ka ho kwen de towo. Ma horobo nuwa de ka ye ni apel nye. Die be yala ta to la ka de po.
Jesus enyela ni apel ti me. Yipuru ho la die lu. Lonu ta pa Yesu po manuka yema
ma kwa gamu le manbe malenga ga ega nga yene yikpe ho mazorobo
Jesu emoma yema
le manba eka malega men lele ka manba haduno lo benele aka eka bo eyene kpe ho mahorobo yalata manelo odonga ho
yili yema
nele abe
Jesu yema
onupa Boka awalu homu, kongwoka, bolekla wabu antala, ena da ele de mawia, ehe owe laka ye ekbini.
Zonuti ya Yesu ba.
Nga yiri akele ho, lebongona mane ngaga.
Jesu ya ma.
Aka ekabo, ema mene la uwe, li. Zengaga eye egele loto, onwale nyakwele yeholo nuwadie. Yilipulu epa, ohula bulu. Akati yaka ahogwa namu yala tato la ho
yike ya ngo wati man niye kere gwe epene yalu ma ho bo ho gwa kene ekanye jesu amon okara ne adie ya die
ga mo eka atia hogwa namu lola wala yala tato la ho ga pene nga moka hogwa namu lola wala yala tato la ho ete ho loe halie ngol ho ba
yika ga ne adungo ti man dikoy epridie die yesu ba
Akati bebe kan pai paloi.
Jesus anya he die ya die.
Yi gala wala nuwa ye, gala ho wala li yala ye.
Na lo wai. Pierre amo Yesu ba yema.
Akati kanu kwe nga kwa ha grele la kwa hula pulu ku e ka pa ke le.
Jesus ya die.
Ga mo ka atia. Balwa nu lo ka pa ke la, he ni na yala ngo to pulu ma wi ya hu. Kanu po kwa hu le nga hula pulu. Kakala kakpelba kakpelinga hu ka Israel nu hu he pokwa hwele nya wobo ele ni lope anwo pelele enanu ni hina dananu ni niale enan awalakati nele enoni dango hehen akelele la na ma menba aguru kana horobo eyene ekpe ho ma horobo yala ye kala yihu yiga deka adodogoga deka pale apulunua Ne pulunua dieka adodogoga